Herre Jesus, vi kommer frem for dit ansigt. Vi takker dig, at du er her. Og vi takker dig, at vi har dit ord iblandt os, og at vi frit kan dele det med hinanden. Og få klarhed over, hvem du er og hvem vi er, og hvor vejen går til evigt liv sammen med dig. Herre Jesus, nu beder om du vil velsigne børn og juniorerne i deres fællesskab og dem, som skal lede dem nu. Og jeg beder, at du vil velsigne os her i fællesskabet om dig og dit ord. Amen. Jeg har sat som overskrift i dag, Gud kom først. Det er evangeliet i dag. Det er det gode budskab i dag. Gud kom først. Du skal tro, du er noget. I dag der vil jeg holde den fjerde prædiken i vores serie om apostlen Paulus' brev til menigheden i Rom. Et brev, som han skrev cirka år 56 efter Kristus. Og vi er nu nået til kapitel 3, som Rolf også nævnte. Sidste gang fremhævede Torben Schmidt, at der står i kapitel 2, at Gud ikke gør forskel på nogen. I kapitel 3, som vi skal læse i dag, der giver Paulus den en tand mere. Han siger, at der er ingen forskel på mennesker, når det gælder deres forhold til Gud. Ikke større forskel, end der er på to mænd, der har en gæld på henholdsvis 1000 milliarder kroner og 999,999 milliarder. For dem, der er god til regning, så kan man hurtigt regne ud, forskellen det er 1 million kroner. Det er for de fleste også virkelig mange penge. Men sammenlignet med en gæld på henholdsvis 1000 milliarder og 999,999 milliarder, så er en million peanuts. Det er det, Paulus siger i dag, der er ingen forskel på mennesker. Det kan godt være, når man sammenligner sig med andre, at der er et forskel. Men den forskel er så kun en million sammenlignet med 999,999 milliarder kroner. Fra kapitel 1, vers 18, og ind til midt i det kapitel, vi er sammen om i dag, der beskriver apostlen Paulus grundigt menneskets uretfærdighed, menneskets personlige ansvar, menneskets manglende undskyldninger, menneskets fortabthed, samt Guds vredes og Guds doms virkelighed. Og på den baggrund, der er det et helt uhørt og utænkeligt, ja et helt vidunderligt, fantastisk budskab, der møder os i anden halvdel af kapitel 3 her. Det er ganske enkelt verdens mest utrolige og allervigtigste budskab. Og tænk, det får vi lov at kende og have blandt os. Jeg vil gøre mest ud af de to midterste afsnit. De første 8 vers skal vi læse nu på hverdagsdansk, for jeg synes, den er bedst på hverdagsdansk. Resten tager vi en autoriseret, fordi jeg synes, den ligger nærmest på den mening, som er i grundteksten på den autoriserede. Her i vers 1-8, der ser vi, at tros forsvar, det at gå i forsvar for sin tro, at det ikke er noget nyt. Der er noget, der er sandt, og der er noget, der er løgn, og Paulus, han giver svar på tiltale. Han tager menneskers spørgsmål alvorligt. Han respekterer mennesker der, hvor de er, og tager deres spørgsmål op, interesserer sig for dem og svarer på dem. Selvom han ikke er enig med dem, så giver han dem svar på tiltale. Lad os læse første 8 vers på hverdagsdansk. I må gerne blive siddende. Vi læser Jesu navn. Jamen, Er omskærelsen der til nogen nytte? Er omskærelsen der til ingen nytte? Har vi jøder der slet ingen fortrin? Er der måske nogle af jer, der vil spørge? Jo, vi har mange fortrin. Først og fremmest var det os, der fik Guds ord betroet. Ganske vist, hvor mange jøder ikke lytte imod det. Gud sagde til dem, men deres manglende trofasthed betyder ikke, at Gud holder op med at være trofast. Gud står ved sit ord, som om så alle andre svigter. Som David sagde til Gud, du anklager mig med rette, din dom er retfærdig. Jamen, hvis nu vores synder får folk til at kunne se Guds godhed, er det så ikke uretfærdigt af ham at straffe os? Sikkert noget sludder. Selvfølgelig ikke. Hvordan skulle Gud kunne være en retfærdig dommer, hvis han ikke straffer alt det onde? Jamen, hvis nu mine små løgner sætter Guds sandhed i relief og dermed ophøjer ham, så burde han vel ikke se på mig som en synder. Hvis det var rigtigt, må jeg lige så godt sige, lad os gøre det onde, for så kan folk lettere se det gode. Der er ligefrem nogle, der ondskabsfuldt påstår, at vi siger sådan. De vil få deres velfortjente straf. Sådan går Paulus i trosforsvar i forhold til de jøder, som han forestiller sig stiller nogle af de her spørgsmål, eller han har måske direkte hørt de her spørgsmål. Og derfra læser vi så videre fra vers 9 til vers 19. Og det er her, jeg siger, at apostlen Paulus, han giver den en tand mere, end han har gjort i forrige kapitler. Han siger om os jøder, har vi så nogen fordel? Overhovedet ikke. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grækere for alle at være under synd. Og grækere, det her lige med dem, som er ikke jøder, eller andre folkeslag end jøderne. Vi har allerede anklaget både jøder og grækere for alle at være under synd. Som der står skrevet, der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Der er ingen forstandig, ingen der søger Gud. De er alle kommet på afveje, alle er fordærvet, ingen gør godt, ikke en eneste. Deres strube er en åben grav, med deres tunger taler de svig. Deres slangegift under deres læber, deres mund er fuld af forbandelse og forbitrelse. De er rapper på fødderne til at udgyde blod. Vold og ulykke er på deres veje. Fredens vej kender de ikke. Guds frygt har de ikke for øje. Og vi ved, at alt, hvad loven siger, tager den til dem, der er under loven. For at hver mund skal lukkes, og hele verden står strafskyldig over for Gud. For lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham. Det, der kommer ved loven, er jo synds erkendelse. Det er stærke sager, vi møder her. Der er ingen, der søger Gud. Ingen retfærdig. Og til sidst siger han, Guds frygt har de ikke for øje. Grundsynden, den synd, som er kilden til al anden synd, det er vantroen. Guds frygt har de ikke for øje. Det vil sige, at mennesker har ingen ærefrygt og respekt for Gud. Og derfor siger også Jesus, når han skal forklare, hvad synd er. Synd, det er, at de ikke tror på mig. Og vantroen er kilden til al elendighed. Og vi har tidligere set i kapitel 1, at apostlen Paulus, han siger, at den retfærdige, den der er kommet til tro på Kristus, skal leve af tro. Modsat kan vi sige, at den uretfærdige fordærves af vantroen. Den retfærdige skal leve af tro. Den uretfærdige fordærves af vantroen. Der er tre grupper, vi møder her, ind til det punkt, vi er kommet nu i Romerbrevet. Vi møder en gruppe af ikke-religiøse, af mennesker, der ignorerer Gud og lever, som de har lyst til, i al slags umoral og begær. De giver los og går derud af den vej. De er ikke-religiøse, de ænser ikke Gud, men lægger under for alle mulige synder og begæringer i deres liv. Så er der de religiøse. Og her er der en stor gruppe af jøder, som tager det meget alvorligt med Guds lov, og som er meget religiøse. De beder, de faster osv. Men Paulus siger, at langt de fleste af dem, det er kun noget yder i hjertet, der er de ikke omvendt til Gud. Der er de ikke født på ny. Langt de fleste af dem. Han siger, at de er ikke bedre end de andre, selvom det ser sådan ud i det ydre. Og vi kan igen tænke på eksemplet med Jesus, hvor farisæerne, de kommer med en kvinde, der er grebet på færdskæring i hår, og de står med sten i hænderne og vil kaste på hende. Og Jesus så siger til dem, den af jer, der er syndfri, skal kaste den første sten på hende. Og de lader deres sten falde og går deres vej. Der er den ikke religiøse, der er den religiøse. For dem begge to gælder det, at de vil selv være Gud i deres liv. Den ikke religiøse vil selv være Gud i sin liv på den måde, at jeg bestemmer selv, hvad der er godt for mig og hvordan jeg vil leve. Den religiøse vil selv være Gud i sit liv på den måde, at han eller hun vil opstille sin egen retfærdighed over for Gud gennem sine egne fromme gerninger og handlinger. Dybest set så søger den religiøse ikke Gud og hans ære og elsker ikke ham, men bruger Gud til at få nogle gode oplevelser, bruger Gud til at få nogle bønhørelser, bruger Gud til at jeg kan fremstå som hellig og from. Men dybest set, midt i al religiøsitet, er der ingen kærlighed til Gud. Ikke en trang efter at ophøje og ære Gud. Vi kan illustrere det med det her. Den ikke-religiøse og den religiøse er begge to ud fra, hvad Paulus siger, fortabte. Og den religiøse forsøger med et redningsbælte, men det er sådan et menneske, der er ved at drukne, som er ved at gå under, har ikke kræfterne, har ikke muligheden for at bruge et redningsbælte til at redde sig selv med. Så den religiøse i al sin fromhed og religiøsitet formår ikke og redde sig selv i forhold til Gud. Den tredje gruppe, den tredje vej, den tredje mulighed, det er at tro på Jesus Kristus og lade sig frelse af ham. Og Jesus Kristus, han smed ikke bare en redningsbælte ud til os og sige, følg det her, så bliver du retfærdig for Gud og går ind til evigt liv. Når Jesus Kristus, han kastede sig selv ud i vores nød, i vores fortabthed, som en livredder her kaster sig ud i vandet for at redde den nødstætte, som er ved at drukne. Sådan kom Kristus. Han kom til os som en af os. og gik ind i vores nød for at redde os ud. Kom først. Det er vores lykke, at Gud kom og stadig kommer til os, for vi formår ikke at komme til ham. Hvad mener jeg med, at Gud kom? Jo, der mener jeg, at han kom i Kristus. Hvad mener jeg med, at Gud stadig kommer til os? Dermed mener jeg, at han kalder af mennesker den dag i dag, for at de skal modtage frelsen i Kristus. Hvad mener jeg med, at vi ikke formår at komme til ham? Dermed mener jeg, at den uigenfødte, den som ikke kender Gud og har mødt Kristus og kommet til tro på ham, formår ikke at komme til Gud. Nogle gange formår den genfødte det heller ikke. Nogle gange er vi ude i vores liv i en situation, som er så hård og så svær, at vi heller ikke, os der kender ham og tror på ham, formår at komme til ham. Og alligevel, så bliver vi bevaret hos ham. For Gud i os drager os til Gud. Som der står et andet sted i Romerbrevet, ånden selv, som vi har fået del i ved troen på Kristus, ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke. Når vi derude, hvor vi er på gyngende grund i vores liv, på grund af trængsler og ting, der er uendeligt svært for os, hvor vi ikke engang formår at bede, der går Helligånden i forbøn for os med uudsigelige suk. Jamen, er det ikke lidt en for pessimistisk, lidt for negativ fremstilling af mennesket, Paulus kommer med her? Vi ser der mennesker, som søger Gud, mennesker, som søger ind i kirken, mennesker, som beder til ham. Ja, det gør vi. Det er fordi Gud søger os. Hvis du ser et menneske, som søger Gud, så er det fordi Gud først har søgt det menneske, har kaldet af det menneske. Jesus han siger, ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen, som har sendt mig, drager ham, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Jesus siger, ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen, som har sendt mig, drager ham. Og derfor skylder du og jeg, faderen Gud, den almægtige, al ære, tak og pris, hvis det gælder for dig og mig, at vi har fundet Kristus og er kommet til tro på ham. Det skyldes ene og alene, at faderen har draget os til Jesus og gjort Jesus stor for vores hjerter, og vi er kommet til tro på ham. Et andet sted siger Jesus, for menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. I dette øjeblik, så er Jesus Kristus i færd med at opsøge og frelse et hvert fortabt menneske på denne jord. Han kalder og drager af mennesker. Nogen ignorerer det. Nogen hører det. Nogen følger det. Han siger et andet sted, jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig. Ligesom faderen kender mig, og jeg kender den, og jeg sætter mit liv til for fårene. Jeg har også andre får, som ikke hører til denne fold. Også dem skal jeg. De skal høre min røst, og der skal blive én hjort og én hyrde. Jeg har også andre for, som ikke hører til denne folk. Jesus kalder og drager mennesker i Aalborg. I Aalborg sydøst. For også de må høre til i hans flok. Vi har som logo i det første del af Rombrevet. Personen, som har sejret og holder sejrsprisen i sin hånd. Det er noget, der glimrer af guld. Og en anden, som rækker op imod det. I dag vil jeg forstå den illustration på den her måde. Hvis du lægger mærke til ham, der rækker op imod, så er hans arme beskidte. Han har kæmpet, han har stridt, han har fået jord og skidt på sine arme. Men det er ikke lykkedes ham at få sejrsprisen. Men sådan er det for os mennesker. Det kan ikke lykkes os, fordi at vi hænger fast i syndens dynd. Vi hænger fast i vores selviskhed og egoisme og selvkredsen. Men så er Jesus Kristus kommet. Læg mærke til, at den anden arm også er beskidt. Jesus gik ind i vores skidt, i vores elendighed. Han bar verdens synd på sine skuldre op på korset og døde i vores sted og opstod på tredje dagen. Jesus Kristus, han har vundet sejrsprisen. Og den sejrspris, han har vundet, den har han vundet på vegne af alle mennesker. Og det er ikke bare hans sejr, det er også din sejr, og det er min sejr. Det er din retfærdighed for Gud, det er min retfærdighed for Gud, den Jesus Kristus har vundet. Og vi får lov at række vores hænder op mod ham i vores elendighed, og han giver os del i den sejr. Man kunne godt sige, når vi har læst de her barske ord, der er ingen, der søger Gud, og der er slangegift under deres læber, og så videre, og så videre, så er det ikke ligefrem ordene, du er noget, der sådan skinner igennem. Det er i stedet ordene, du er ikke noget. Og det er virkeligheden i forhold til Gud, i udgangspunktet for vi mennesker. Det er, at vi er ikke noget, stået på den måde, at vi kan ikke opstille vores egen retfærdighed og bestå for Gud i hans dom. Men det, som vi ikke er, det giver han til os i Jesus Kristus som en gave, som vi får lov at tage imod hver eneste dag. Hans sejr. Og det men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, altså uden vi selv skal præstere, bevidnet af loven og profeterne, det vil sige bevidnet af det gamle testamente. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel, her har vi det igen, for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen, for at vise sin retfærdighed, fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffede. Dengang han bar over med dem, for i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig, når han gør den retfærdig, som tror på Jesus. At tro på Jesus indebærer, at jeg fralægger mig troen på mig selv og mine egne muligheder, når det gælder at bestå i Guds dom. Og det indebærer, at jeg anerkender, at hans dom over mig er retfærdig, når han dømmer mig til evig fortabelse, hvis jeg skal dømmes ud fra mine egne forudsætninger. Har du anerkendt det? At hans dom over dig er retfærdig, hvis du bliver dømt til evig fortabelse ud fra dine egne forudsætninger? Og ligeledes indebærer troen på Jesus, at jeg anerkender, at hans dom over mig er retfærdig, når han frikender mig, og jeg erklærer mig helt og fuldt retfærdig, hellig og ren i Jesus. For nogle år siden, en mand i en by i Jylland, vi kalder ham Paul, han har arbejdet i militæret det meste af sit liv, og jeg mødte ham et sted og havde en snak med ham. Han var med til et kursus, vi havde om kristendom. Og jeg forkyndte evangeliet om, at Jesus er vores stedfortræder over for Gud. At Jesus går ind og tager ansvaret for vores liv, for at vi kan bestå for Gud. Hans reaktion, det var, jeg har hele mit liv været vant til at stå til ansvar for mig selv, over for mine overordnede i militæret, tog sig ansvar for mine handlinger, og det har jeg også tænkt mig at gøre over for Gud. Jeg skal nok selv tage ansvar for mit liv over for Gud. Og det holdt han meget stadigt fast i. Men det, som Paulus beskriver her, det er, at hvis vi selv vil stå til ansvar for Gud, for vores liv, uden Jesus, så står vi ikke mål. Så går vi fortabt. Det kan godt være, at han kunne sammenligne sig med andre, han var bedre end dem. Men som jeg sagde i begyndelsen, den der 1 million, som ser ud af meget, min forskel mellem mig og andre, hvis jeg selv skal sige det, den er altså ikke ret meget i forhold til 1000 milliarder, som er den håbløse situation, vi er i over for Gud. Uden Jesus. Guds krav til dig er fuld og hel retfærdighed. Det er et ufravigeligt krav fra Gud, for han er retfærdig, og han dømmer retfærdigt. Samtidig er Guds kærlighed til dig evig og uforanderlig. Det er også ufravigeligt. På Kristi kors, der krydser de to hinandens veje. Guds krav til dig og Guds evige kærlighed til dig. De mødes i Kristus som Guds offerlam. Guds kærlighed giver sig selv hen som det offer, der skal til for at sone din uretfærdighed. For at han kan handle retfærdigt, når han frikender og erklærer dig retfærdig, som tror på Jesus Kristus. For netop fordi han er retfærdig, så forlanger han ikke betaling for din synd og skyld to gange. Det, der nu er den afgørende forskel på mennesker, det er, om de er taget imod Guds frelsesgave ved Jesus, eller om de ikke har. Det var alene det, som udgjorde forskellen på de to røvere, som hang på korset sammen med Jesus. Men det var en stor forskel. For den ene røver gik fortabt, men den anden, som troede på Jesus, som rettede en bøn, en henvendelse til Jesus om frelse, om hjælp, han kom direkte med i paradis sammen med Jesus. Troen var til forskel. Og det er den eneste forskel, som skiller. Det her budskab, det skaber hvile, trøst og fred med Gud i vores hjerter. Det giver vished om frelse. Det fjerner frygten. Det er den frihed, der ligger i, at vores ros er udelukket, for det bygger alene på det, som en anden har gjort. Og derfor kan jeg have fred og trøst i mit hjerte. Hvad skal vi så bruge det her i morgen, i den uge, der kommer? Jo, Gud kom først. Gud kommer først. Og det betyder, når du vågner om morgenen, så har du lov til at tænke, Gud møder mig lige nu med sin kærlighed. Lige nu så er jeg hans vidunderbarn, som vi sang, på grund af Jesus. Det kan være, at jeg ikke har nogen lyst til Gud eller gå hans vej i dag. Men lad være med at begynde med det, du skal sige nej til. Begynd i stedet for med at takke, fordi Gud siger ja til dig. Takke for, at han kommer først til dig. Og når du først lukker op for lyset for ham og for hans kærlighed, så får du også kraft til at sige nej til mørket og den vej, som leder bort fra Gud. Må Gud velsigne dig til det. Amen. Lad os takke. Herre Jesus, vi takker dig for dit ord til os, dit evige ord, som består, når alt andet forgår. Jeg takker dig, at du kom først til os, og du igen og igen kommer til os i noget og barmhjertighed. Tak, at i Jesus har du vist os, at du er kærlighed, og din kærlighed har vundet over alt det, som ville skille os fra dig. Du har selv gået ind og har taget dommen i vort sted. Det pris og takker vi dig for, og hvor du styrker og velsigner os til at dele det med andre, så de kan få del i det. Amen.